Преди да говорим за промени в Закона за здравното осигуряване, е добре да изясним какво е осигуровка и какво за страховка. Бившият здравен министър доктор Илко Семерджиев, който в момента е ръководител на фонд за доброволно здравно осигуряване.
Застраховането третира получаване на обезщетение при настъпило застрахователно събитие. Тоест, ако евентуално се разболеете и направите разходи във връзка с вашето заболяване, застрахователя би могъл да ви поеме част от тях или, примерно, пълното лечение. Но това означава, че застраховането ще бъде ориентирано към лечение на болести, докато осигуряването е предимно за опазване на здравето. Там имате първична, вторична, третична профилактика. Вие може да сте напълно здрав, но да бъдете изследван, профилактиран, така че да не заболеете. Тоест, стойността на здравеопазването е в опазване на здравето, а не в лечение на вече случили се болести.
Според Константин Велев от Асоциацията на българските застрахователи, няма пречка в пакет от медицински или здравни застраховки да се предлагат и профилактични прегледи.
Аз не мисля, че сегашната ни здравна система е толкова опряна на превенцията на здравето. Това е едното, което действително трябва да бъде обратното и това нещо трябва да се променя. Аз лично не очаквам това да се случи с така нареченото прелицензиране.
Даниела Дариткова, председател на Здравната комисия в парламента.
От отчета, който съм получила от Агенцията за медицински одит за това къде се намесват дружествата по доброволно здравно осигуряване, аз виждам, че те плащат на изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ над това, което е предвидила Здравната каса. По какъв начин това гарантира по-добра услуга, при условие, че параметрите на услугата се запазват и изпълнителите в същите размери, на този етап аз не мога да отговоря.
Основно фондовете за допълнително здравно осигуряване работят с корпоративни клиенти, т.е. с фирми, които осигуряват пакети от услуги за своите служители. Индивидуалните клиенти са съвсем малко. Константин Велев.
Без да осъществена здравна реформа има реална опасност от така наречената антиселекция. Т.е. да си купят индивидуално здравно осигуряване лица, които по принцип си знаят, че потребяват повече медицински услуги поради здравословното състояние, че им предстоят планирани операции. Това е една реална опасност. Когато нямаш достатъчно покритие, когато не се осигурява направо една група хора, както е примерно при един корпоративен договор, където пак ще има такива хора, но те ще са вече единици, на фона на цялата съвкупност няма да дават този ефект негативен в резултата, в индивидуалното осигуряване това се е реална опасност.
Според Даниела Дариткова, ако не въведем европейската директива, ни грози опасност от глоба от над 770 000 евро.
Единственото, което ме притеснява с приемането на този закон, е, че наистина нашите намерения първоначални бяха да се прецизира основният пакет, да се види този основен пакет със средствата, които ние знаем, че можем да отделяме годишно въз основа на здравна вноска 8%, за какви точно услуги стига. И в рамките на този основен пакет можеше да се получат услуги, които да останат свободни за здравноосигурителните дружества, но тук основно отново става въпрос за изпълнение на директиви, защото е допустимо да функционират здравноосигурителни дружества в рамките на основния социален пакет. А основния социален пакет определи ли се, макар и по-малък от държавата, отново оставяйки свободната част за здравноосигурителни дружества, тя ще е извън този основен пакет и най-вероятно отново ще трябва да се съобразиме с европейските директиви, които изискват прелицензиране.
И все пак, какво реално ще се промени? Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
Единствено ще се промени тяхната отчетност, както и изискванията към лицата, които могат да бъдат членове на управителни и контролни органи на здравноосигурителното дружество, както и по отношение на капитала. На следващо място това е и възможността да се проверява и да се изисква средствата, с които се учредява един здравноосигурителен фонд, да не бъдат заемни.
Доктор Илко Семерджиев е категоричен, че част от дружествата няма да успеят да покрият изискванията и просто ще изчезнат от пазара.
40 милиона е общия годишен оборот, около 40 милиона на всички доброволни здравноосигурителни дружества, които са в момента 19. В момента толкова е и техния уставен капитал, т.е. те покриват изцяло пазарната ниша. Ако трябва да се пререгистрират, ще трябва да внесат уставен капитал над 120 милиона, което е пълен абсурд. Това е три пъти повече от самия пазар.
Според Константин Велев, ще има сливане на здравноосигурителни дружества с застрахователни компании и това ще се случи с най-големите играчи на пазара. Голяма част от другите обаче може да изчезнат, но това ще има оздравителен ефект. Колко обаче ще струва на потребителите?
Времето на дъмпинговите цени трябва да остане зад гърба ни. За да се отговори на изискването на кодекса, трябва и разходи да се правят. До сега някои колеги можеха да минават така ниско подлетвата, с ниски цени и с твърде спорно качество на услугите, това може действително да доведе до увеличаване на цените при тях. При компаниите, които вече ги имат тези неща, аз мисля, че няма да има никакъв проблем, тъй като няма логика те първа да увеличават цените.
И така, вместо отговори, за сега по закона остават повече въпроси. А може би най-важният от тях е, пак ли ще станем свидетели на промени на закон на парче заради Брюксел, или задължителните промени ще успеят да изчистят и проблемите, които съществуват само на местно ниво.